o Faro de Ons. Non é posible a visita ao interior do faro, agás autorización expresa, pois está habitado. Construído en 1865 e reformado en 1926, é un dos poucos que quedan en España atendido por fareiros. Inicialmente, a luz branca da súa lanterna octogonal chegaba ás 17 millas, pero coa reforma posterior, a luz dos seus lentes é capaz de chegar a 35 millas. O edificio está situado no punto máis alto da illa, o cumio do Monte Cucorno, a 119 metros sobre o nivel do mar, aínda que coa torre eleva a súa lanterna a 128 metros. Inicialmente, empregaba petróleo para dotarse de iluminación. Modernamente, aproveita un sistema de placas solares. A súa luz favorece a seguridade de moitísimas embarcacións que atravesan as nosas costas.